galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiisa, bisha mayna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya galabta xaashi ibraahim aadan xaashicuud iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah roob iyo dabaylo horudhac u ah duufaan xooggan oo ku soo fool leh xeebaha Soomaaliya oo saameeyey xeebaha bari ee Puntland.
saatay xaroornimadii hore waxaa ka da-ay roob duufaana wata, laashashii waxa yeeleeyey shacabka Puntland iyo maamulada gobollada iyo degmooyinkaba iyo tuulooyinka iyo waxgaradka. waxaan ku wacyigelinaynaa dadku inay meelaha togoga ah iyo meelaha godanba
Soomaaliland ayaa iyadna dugniin waxa ay ka soo saartay duufaanta iyo roobka.
sida ay saadaashu sheegayso, roobo badan baa runtii da-aya meelaha qaarna 250 millimitr inay gaadhi doonaan. dad badan baa markaa soo fatihi kara. waxaa iman karaa inay badda lafteedu ay soo fataahdo. waxaa iman karaa inay khasaaro meelo fara badan ay ka dhalato. markaa runtii waa arrin aad u culus.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan saameynta daadadkii ku dhuftay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan haddii uu biiraado hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
sida ay saadaalinayaan khubarada saadaasha hawada, dabaylo ka kacay gacanka cadmeed ayaa isu bedelay duufaan xoog leh oo saameyn ku yeelatay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. duufaantan oo loogu magacdaray Sagar ayaa qayb ka ah dabaylaha loo yaqaano maansuunka, gaar ahaan waxay ka soo farcantay siday baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada Carabta. duufaan weyn oo loo bixiyey wan taasoo kasoo kacday waqooyiga badweynta Hindiya. duufaantan ayaa roob xoog leh ku hoorin doonta maalmaha soo socda xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo saakay ka bilowda xeebaha Puntland, gaar ahaan Sanaag iyo Heyland. mas-uuliyiinta maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo ay roobabkan iyo duufaantu si weyn u saameyn doonto ayaa soo saaray digniino ku wajahan dadka ku nool magaalooyinka xeebaha iyo kalluumaysatada oo looga digayo inay ka fogaadaan dhulka godan iyo xeebaha. duufaanta iyo roobabkan ayaa laga cabsi qabaa inay keeni karaan dhimasho iyo dhibaato kasoo gaarta Soomaaliya, oo toddobaadyadii u dambeeyey meelaha qaar dadku ay la dhibaatoonayeen daadad ka dhashay roobabkii guga ahaa oo sanadkan u da-ay si ka badan sidii la filayey.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ka shaqaynaysaa sidii u qabsoomi lahaa kulanka la qorsheeyey in bisha soo socota dalka Singapore uu ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa kale ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacadii waxa ay ka digtay in ay ka baaqan doonto kulanka haddii Mareykanka uu ku adkaysto dalabkiisa in Pyongyang ay burburiso gebi ahaanba hubkeeda nuklearka. bayaan ka soo baxay maanta golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Seoul ay markaasi si dhow ay markaasi uga shaqayn doonto arrintaasi oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kulanka dhexmaray inuu uu yahay kulankaasi si loo xaqiijiyo in uu kulanku markaasi qabsoomo. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Kim Ki-kwan ayaa waxa uu shalayto sheegay in dowladdiisu ay dib uga fikiri doonto ka qaybgalka shirka la qorsheeyey in uu qabsoomo 12 bisha Juun uuna ka dhaco dalkaasi Singapore.
ugu yaraan 5 qarax oo bam ah ayaa ka dhacay Gaza saaka, waxaana la rumaysan yahay in 1 qof uu dhaawacmay. wariye ka tirsan V O A ayaa sheegay inuu maqlay qaraxyada iyo gawaari kuwa gurmadka ah oo wada cararaya daqiiqada kadib. dadka deegaanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in bartilmaameedyadu ay ahaayeen xarumaha Xamaas. qaraxyadan ayaa imaanaya kadib mudaharaadyo xoogan oo ka socday xadka Gaza ila leedahay Israa'iil, kuwaas oo ay ku dhinteen 60 qof, in ka badan 2700 kalena ay ku dhaawacmeen. Maalintii Arbacada ayaa Xamaas waxa ay sheegtay in 10 ka mid ah dadka dhintay ay ka tirsanaayeen Xamaas, 10 kalena ay ahaayeen dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Ciidamada Israa'iil ayaa rasaaseeyay dadka isu soo baxay, iyadoo gaaska dadka laga ilmeysiiyana uu adeegsaday dadkaasi. Dabadbaxayaasha ayaa sheegay in iyada oo bisha barakeysan ee Ramadaan ay bilaabatay, ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee W H O ayaa waxa uu sheegay in cudurka Ebola uu hadda ku faafay magaalo ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo, taasi oo laga cabsi qabo in dad badan ay la kulmaan caabuq. Kiiskan cusub ee Ebola ayaa waxaa xaqiijiyay mid ka mid ah 3 xarun caafimaad oo ku yaala magaalada la yiraahdo Imbandaka ee gobolka Equateur. Cudurka ayaa markiisu hore waxa uu ka dulacay deegaano 150 kilomitar u jira magaaladaasi. Laasimaha guud ee W H O ayaa waxa arrintan uu ku tilmaamay walaac soo kordhaya.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaan roobab wata ay ku fool leedahay qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya. Dabaylo iyo roobab loo maleynayo inay horudhac u yihiin duufaantan ayaa saakay ka da'ay meelo ka mid ah xeebaha bari ee Puntland. Wariyaha V O A da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa roobabkii ka da'ay Puntland, duufaan cusub iyo xaaladda goobihii ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland. Waxay kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Muddo bil ka badan ayaa qaar ka mid ah gobolada Puntland, miyi iyo magaalaba waxa ka da'ayay roobkii guga. Mana jirin waxyeelo oo u geystay dadka iyo dunyadaba, sidaasi waxa V O A u sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Haashi Qoob Deero oo khadka telefoonka kula soo xiriiray V O A isaga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo.
Roobabku ilaa bishii Abriil way da'ayeen bilowgeedii ilaa hadda, meelo badan bayna ka da'een. Ha u xoog badnaada gobolka Mudug, gobolka Cayn, gobolka Nugaal hawdkiisa iyo gobolka Sool. Waxaa roobabku ku yaraayeen gobolka Sirkaar iyo gobolka Bari iyo gobolka Gardafu.
Gobolka Sanaag Bari Puntland qaar ka mid ah ayaa wasiir ku xigeenku sheegay inuu saaka waa berigii ka da'ay roob dabaylo xoogan wata oo waxyeelo u geystay gaadiidka lumaysi.
Gobolka Sanaag laakiin saakay aroornimadii hore waxaa ka da'ay roob duufaana wata oo laashashi waxyeeleeyay. Gobolka Hayland asagoo saasoo kale waa rooban yahay.
Hay'adda ka caawisa saadaasha hawada Puntland ayaa wasiir ku xigeenku sheegay inay ka heleen xog sheegaysa in dhulka Puntland ee ku teedsan xeebaha badda Hindiya iyo badda Cas ay ku soo wajahan yihiin roobab dabaylo wata, waxaana uu shacabka ugu digay inay ka feejignaadaan.
Wargelin aanu helay oo aanu ka helay hay'adaha Puntland ka taageera xagga saadaasha hawada oo hay'adda xadma, waxaanu ku ogaanay in roob ka soo baxaya badda Hindiya iyo badda Carabiyan Siiga ay hawada usoo bixi doonaan. Roobkaasna ay wataan in dabaylo sida la qiyaasayo. Marka shacabka Puntland iyo maamulada gobolada iyo degmooyinkaba iyo tuulooyinka iyo waxgaradka, waxaan ku wacyigelinaynaa dadku inay meelaha togogga ah iyo meelaha godanba ay ka fogaadaan. Waa lagu wacyigelinayaa wixii Ilaahay keenana, haddeed waanu sugaynaa Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa khayrkiisa sharci salaatay maagelinaa.
Dhinaca kale, wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo aan wax ka weydiiyey goobihii 15-kii bishan ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegay in xaaladdii goobaha lagu dagaalamay ay degan tahay, isla markaasna uusan dhicin wax dagaal ah maanta.
Dagaaladaas way dhaceen, Puntland shan iyo tobankii bisha in waa lagu soo duulay, waana iska difaacday. Haatana maanta iyo shalay wax dagaal oo jiray ma jirin.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo aan wax ka weydiiyey sababta keentay inay hakad galaan gaadiidka shacabka ee isaga gooshi jiray Puntland iyo Soomaaliland ayaa sheegay inaysan dhinaca Puntland wax hakada aysan gelin gaadiidka shacabka ee safarka ah.
Hakadka waxaa geliyay Puntland ma ahayn, ee waxaa geliyay Soomaaliland. De awalba dad waxay ahaayeen Soomaali inteeda ka wala ka go'oosan bay ahaayeen. Mayna waxa ma naxanin anoo kursori badan baan qabnaa shacabka Soomaaliyeed anaga waa suu ka yimid.
Xilliga roobka gugu waxa uu ku soo beegmay iyadoo qoysaska ku dhaqan dhul xeebeedka ay u guuraan meelaha ay u miciin bidaan qabowga ee ka durugsan xeebaha, waxaana dhacda in safarkooda ay mararka qaarkood hakad geliyaan biyaha ka soo fatahma togaga buundooyinka laamiga ah dulmara. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dhinaca kale, meelaha duufaanta roobka ay wadato ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Soomaaliland. Gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faysal Cali Sheekh, ayaa maanta warbaahinta waxa uu kula hadlay magaalada Hargeysa isagoo uga digay dadka magaalooyinka xeebaha ku nool iyo kalluumaystadaba inay badda u dhowaadaan. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa gudoomiyaha arrimahaasi ka warastay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsan tahay Barkhad. Runtii waxaa la filayaa sida ay soo saartay hay-adda UK Meteorological Office u qaabilsan saadaasha hawada u qaabilsan ay soo saartay, waxaa la filayaa shanta maalmood ee soo socda in ay roobab dabaylo wataa ay ka dhacaan xeebaha Soomaaliland, khaasatan Milowe Caddo ilaa ma iyo gobolka Sanaag inta u dhaxaysa, waa dhammaan xeebihii intoodii badnayd ilaa ma ayaa laas qoray. Marka runtii deegaanadaasi waxaa sida ay saadaashu sheegayso waa roobab badan baa runtii da-aya oo meelaha qaar ay ku sheegeen 100 millimeter, 100 millimeter, meelaha qaarna 200 millimeter inay gaadhi doonaan. Daadad badan baa markaa soo fatihi kara, waxaa iman kara inay badda lafteedu ay soo fatahdo, waxaa iman kara inay de khasaare meelo fara badan ay ka dhalato. Markaa runtii waa arrin aad u culus oo hadda bilaabatay 24 saacadood hadda aynu ku jirnana ay la filayo inay arintaas ay timaado.
En gobolada xeebta ku teedsan oo dhan intaad sheegtay magaalooyin badan baa jira oo biyihii badda dhabarka ku haya dad ku nool yihiin. En markaad eegto saadaashana ahaysaan, intee legba laga yaabaa haddii aan laga digtoonaa in khasaare ka dhalan karo?
Wallaahi sida dee la filayo Ilaahay baa og, Ilaahay baanu ka rajaynaynaa inuu inaga khafiifiyo oo uu barwaaqay inoogu rogo dhulka abaar buu runtii ahaa dhulka xeebaha. Markaa runtii dee khasaare u geysan kara daadad marka ay yimaadaan baddu hadday fataado, dee magaalooyinka uma samaysnin u diyaar garowgaasi noocaas uma samaysnin dhismayaasheena ama meelaha aynu ku naalo oo dhamina, runtii si dhib yar bay daadadka iyo biyuhu siiba magaalooyinka Seylac, meelaha xeebaha oo dhan runtii khatar badan ayay ku keeni karaan. Dadka masalan dhibaatooyinka ay ku keeni karaan ee u nugulaanaya waxaa ka mid ah dadka kalluumaysatada oo xeebta haddii ay waqtiyadan ay galaan runtii halis weyn ay ku tahay oo aanu uga digeyno.
Duufaanada ka digisan iyo dabaylaha roobabka wataa ma Soomaaliland ka bilaabmay mise waa kuwo inta meel kale ka soo bilowday iyagoo socda soo maraya Soomaaliland?
Sida ay saadaashu sheegayso waxa ay dabaylahaasi roobabka wataa ay ka soo bilaabmayaan jasiiradda Yaman ku taal ee Suqadara area, iridaasi ay ka soo bilaabmayaan, dabadna waxay ku faafayaan dhulkaas oo dhan runtii waa ay ku faafayaan. Puntland inay xataa qayb gaadha ayaa la filayaa, waxba kuma yeesho hadii ay dhici weydo tii khasaare inagu ma leh, laakiin tii oo dhacday oo dhibaatadii aynaanu diyaar garoomin baa runtii ka khatar badan. Hay-ahaadna waxaanu xil saarnahay inaanu ummadda gaarsiino oo aanu degneyn buuxda aanu ka siino.
Way Faysal, markaad eegto min qiyaaska haysaan ama saadaasha haysaan, dadka iyaga maxaa u jeedinaysa marka?
Dadka waxaan u jeedinaynaa runtii inay ka digtoonaadaan masalan dadka kalluumaysatada ah ee xeebaha gala, waanu uga digaynaa inay xeebta galaan muddada badda inay galaan oo taxadar badan ay ka siimaan naftooda iyo qalabkooduba runtii halis ayaa laga yaabaa inuu galo. Saas darteed waxaanu leenahay qalabkana ka fogeeya meelaha xeebta ah, wixii qalab ah oo ay ka qaadi karaan. Haddii Ilaahay badakeed kuleeya badana ha gelina inta xaaladaas la hubinayo situationkaas runtii xaaladaasi ay taagan tahay. Sidoo kale waxaanu dadka dadweynaha xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka xeebaha iyo dhulka dooxiyada dadka degan ama dhexda ganbab meelaha biyo mareenada ama meelaha godan degan in ay ka guuraan oo ay u guuraan meelaha taagaga ama buuraha daadadku aanay runtii aanay gaarinin. Waxa kaloonu iyagana aad iyo aad ugu digaynaa dadka gaadiidleyda oo khaasatan mara dhulka xeebaha oo naf badan iyo dad iyo xoolaba runtii sida in ay ka taxadaraan, waayo dhulkaasi waa dhul wada dooxyaal fara badan iyo ciido fara badan bay runtii xagga badda iyo xagga kaleba ay dooxyadaba khatar weyn ayay ku tahay. Sidoo kale waxaanu aad iyo aad baaqan si gaara u gaarsiinaynaa barasaabada gobollada, meeyarada, maamulada tuulooyinka iyo degmooyinka ku teesan xeebaha Soomaaliland oo dhan in ay ka shaqeeyaan oo ay ka hawlgalaan sidii ay dadka uga wacyigelin lahaayeen dhibaatadan soo foole ee la saadaalinayo. Waxaanu runti leenahay ka qayb qaata oo dadka wacyigeliya oo ka shaqeeya sidii dadkaas runtii loo badbaadin lahaa.
Waxaa jira dadka qaar magaalooyinka xeebaha guryihii degan badina in yar u jirto, kuwaas iyagu maxay yeelay
khatar bay iman kartaa haddii ay soo fataahdo baddu. Dadkaasi waa inay ka fogaadaan oo ay xaaladda qiimeeyaan oo ay wacyi gashanaadaan oo ka warhayaan kuwa aanu la hadlayna. Runtii inta badan waa dadka xeebaha degan. Sidoo kale runtii waxaanu u yeernay maanta oon xafiiskayga kula shiray, sida aad iminka arkayso oo iminka ii fadhiya, dhammaan hay-adihii intoodii badnayd, hay-adihii caalamiga ahaa ama internationalka ayay joogay, oo aanu u sheegnay ugu baaqnay inay u diyaar garoobaan hawshaasi haddii ay timaado khatarta iman karta, isla markaana ay ka qayb galaan sidii baahiyaha dadkaasi haddii ay dhibaato timaado sidii loo daboola, ama cunto ha noqoto ama shelter ama wixii hoygi ha noqoto ama waxyaabihii kale dawooyinkii iyo waxyaabaha ay u baahnaayeen ha noqote.
Hagaakaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faysal Cali Sheekh, oo u waramay wargeyana v o a Barqad Maxamuud Kaari.
Roobabkan iyo duufaanta laga cabsida qabo ayaa waxay kusoo beegmayaan xilli weli si weyn ay u taagan tahay saameynta roobab daadad watay oo ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Barakicinta dadka ka sokow ayaa daadadkan ku dhuftay Beledweyne iyo tuulooyinka ku dhowdhow ee webiga Shabeelle waxay la tageen inta badan agabkii dadku ay ku dhaqmayeen iyo guryihii ay deganaayeen. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Dhibaatooyinka laga dhaxlay daadka waxaa ka mid ah dadku waxay ka barakaceen xaafadihii ay ku noolaayeen, waxaa ka baaba'ay inta badan waxyaabihii ay ku dhaqdhaqaaqayeen, waxay isugu tageen meelaha taagga ee biyuhu aanu gaarin. Qaar ka mid ah dadkii ka barakacay tuulada Shiniile oo ku taalla waqooyiga magaalada Beledweyne ayaa waxay v o a uga warrameen dhibaatooyinka uu soo gaarsiiyey daadka.
Fuustooyina lasku garba sarcay, fuustooyinkii ayaa la saaray, ulashii markaa la saaray, xergaa lagu xiray ciyaalkii iyo wixii alla lasoo bixi, cuntadii waa laga soo tagay, ciyaalkaa lasoo baxnay. Biyaha marka hore naqaa la mayeynay, marka dambe anagoo iska joogno biyihii waa soo bateen. Roobaa da-ay, roobka markii da-een biyihii inaa iska joogno waa damacnay, markii dambe waa joogi weyn, guriga naqaadi waana soo baxnay. Tuulay leewa waa la jira annaga, laakiin wax naga heri malaha. Afar mareed, shan mareed guriga waa qabtay. Wixii wax guriga gurigood gelin hataa wada galen biyaha. Tuulada maal qalalan malaha, macal masaajidka meelay dhisee, macal hool nool dhisi oo sifti noo dhistay, hataa waa galeen biyaha.
Biyaha cawadii soo baxaynaba ilaahay uu og yahay, biyahan dhex jiifi halayaro waxaagaa guriga aaga jiifi. Nus daqiiqa intii alaabta xiray hal mareed qabteen. Wiilashaa garbaha nuunugu soo qabtay, naag maba masaco karin. Wixii doosha lagu soo gudbi maayo, wixii kalo garbaha lagu soo qaaday oo wiilashaa soo dabaal garbin. Alaab warkeed maaba lahaayaaba, wax yaro dharka intii lagu guntadi ilmahaneeba la wati, bas ilaahay nagu og yahay. Joodaryaa la wadinin, waxaa la wadanin digsiyaala la wadanin, siyaa lagu soo qaadahe naag umuloo xali dhashaa lasoo waday.
Kutiinba ayaan kasoo qaxay agteeda iyo meeshay ku kala barmaan garguurta, meeshaasaan kasoo qaxay. Biyaha waa isku adadkaynay, geedi badanaan soo galnay, duq waayeelahaan hayno hooya, meelaan kusii farmashiihaan saarnay, cabaaraan kula soo jirnay, quracaan haddana sii degnay, waan kasii guurnay, ceeljaalo afkiisaan geynay, waa haddana kasoo guurnay. Intaa ugu dambeysta nimidnay, wax aan soo qaadano ilaahay qalqama lahanin. Laba bacoodaa meesha kasoo qaadanay, soo gadanay labadii bacooda, midna dhulka gashanay, midna waa iskula wada hoyelnaa, annagoo badan oo qof waayeelo cadahoo kooma ku jiro inoogu jirto.
madaxa hay'adda Save the Children gobolka Hiiraan Cabdullaahi Cabdi Magan ayaa sheegay in hay'addooda ilaa 3 deegaan oo ka mid ah deegaanada loo barakacay ay ka bilaabeen mashruuc isugu jirta biyo dhaamin loo sameynayo in ka badan ilaa 7,000 oo qoys iyo adeegyo caafimaad dadka gudaha wali ku sugan
dadka markay qaxeen ka hay'adahan Save the Children waxay qabatay 7,275 qoys oo degan Al Jaale iyo tuulooyinka shirkana oo iyo banaane ayaan biyo siinay 6,275 waa Al Jaale ayaan biyo ka siinay kunna waxaan ka siinay labada tuulo shirkana oo iyo banaane maalin walba waxaan u dhaaminaa 1,603 fuusto oo biyo dhinaca kale labada saddex tiim oo caafimaad ah minna magaalada ka shaqeeya labana tuulooyinka aadaan dhinaca galbeed iyo dhinaca bari aadaan non food items ku hal yiraahdo ama maacuunta iyo qalabka guriyaha lagu isticmaalo maanta waxaan ka bilaawnay tuulada la yiraahdo shirkana oo iyo banaane iyo mareerta guriyada intaas ay rabaan inaan siinaydi la yiraahdo waxa intaas u heliyo intaas waa inta degdegta hadda aan u qabanay 190 mas'uulad ayaa jaal ayaan ka dhisnay 100 mas'uuladna waxaan ka dhisnay shirkana oo iyo banaane sababta aan u dhisnay waxay ahayd dadkii markay soo qaxeen oo la isku degay oo dadkii 10 km ama 20 km ee degta afqaysan qoys oo saxarada ciyaalka banana ku saxroonayaan oo dadkii waweynaa iyo haweenka umulaha ay ku adkaatay inay banana u baxaan maalin habeenkana ay cabsi jirto oo roob da'ayo oo daadadkii guriga ay soo gareeyaan iyo biyihii nadaafad darrada jirta darteed waxaan garanay inaan mas'uul degdeg ka gaarsiino
sidoo kale hay'adda Save the Children ayaa wadan mashruuc lacago cash ah loogu tuurayo dad ka badan ilaa 5,000 oo qoys si qayb ahaan ay ugu maareeyaan nolosha dadka danyarta ah
mashruuca emergency ah oo hadda laga faa'iideysto lacagta cashka ah ee dadka loo tuuray waxa ay dhan yihiin total marka la fiiriyo ama isku darkooda 5,241 qoys saddex mashruuc ay ka kooban yihiin mashruuc waa 1,500 qoys oo hadda loo tuuray oo ah mashruuca dafko mashruuca IRF 6 la yiraahdo 1,743 weey oo asna hadda loo tuuray oo hadda loogu talagalay asna in laga qoodiyo dadkan abaaraha ee dhaabbiyada ay gashay mashruuc ekol yiraahdo 1,998 400 horaa loogu tuuray 7 hadda loo tuuraba bishaan hadii ilaahay
iyadoo wali magaalada iyo qaybo badan oo ka mid ah tuulooyinka ku yaala waqooyiga magaalada Baladweyne ay biyuhu dhex ceegaagaan ayaa dadku waxay rajo ka qabaan hoos u dhac ku yimaada wabiga Shabeelle iyo in ay dib ugu laabtaan deegaanadooda oo u baahan in wax badan laga dayactiro Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
waxaana ay andigustiyal dhamaantiin ba idilan hay iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan ay bilaabtay oo lagu suumayo meelo badan oo dunida muslimka ah ayaa halka muslimiintu u yahay mid kala duwan marka la eego dalalka ay ku nool yihiin hadaba hadii aanu si gaar ah u eegno muslimiinta ku nool dalka Mareykanka waa maxay caqabadaha iyo fursadaha horyaala sidee ayse isfaham ay ula yeelan karayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin Maxamed Cabdi Sandeer ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee gobolka Minnesota Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markii hore wuxuu ka hadlayaa caqabadaha haysta muslimiinta ku nool Mareykanka
Bismillah alhamdulillah markii hore waxaan rabay inaan ka jawaabo inaan idaahdo Ramadaan Kariim kullu amantu bi khair intaa kadib markaan u soo gudagno caqabadaha waxa laga yaabaa in caqabaduhu lagu soo ururin karo dhowr mid ka mid ah waxa weeye waxaan hadda aan joogno waddanka Mareykanka waxaad ogtahay Islaam naciibku inuu aad u soo badanayo u soo kordhayo marka taas waxa laga yaabaa inay u noqoto dadka qaarkii sabab qofkii Soomaanaa ee saacad badan Soomaanaa hadii wax yar uu shaqadii ama ka daahan muqaban waayo in naciib ay keento ama ay shaqadii uu ku waayo waa qayb weeye taasu caqabadaha kale waxa kale laga yaabaa xilliyadan saad la socoto iskuuladii public ah way wada furan yihiin marka dhalinyaro fara badan oo da'da soonka gaadhay ama 14 15 16 jirta ayaa muxuu ahaa iyaguna soomaaya xilliga imtixaanada iskuuladii taasuna waxa laga yaabaa inay caqabado yar noqon karto ayaa suuragal ah waa qayb ka mid ah caqabadaha ee hortaagan waxa kale oo guud ahaan si caqabadaha waxaad garanaysa waxa la soomaaya 18 saac 19 saac meelaha qaar kood Yurubna way ka sii dheertay meelaha qaar kood yani marka taalafteed waqtiga dheer ee haddana xilliga kuleylaha ku soo aaday xogaa waxa laga yaabaa inay u muuqan karto yar caqabad yani marka kuwa yaabahaas waa kuwa yaabaha markiiba muuqan kara arki karo weeyaan
waan gartay dabcan waxaa jira fursado marka la eego tirada muslimiinta ku soo badatay dalalka reer galbeedka fursadaha muslimiinta hor yaalla maxay
والله فرصه بدن بان هور يالا فرصه هاس waxaa weeye xilliga waxa aad ogtahay Yurub inteeda badan iyo Mareykanka wadamada galbeed oo xilliga kuleelaha la oran jiray xilliga saacadda aad baa u dheertahay dadku maxuu ahaa soo bixitaan iyo isdhexgal iyo is arag fara badan baa jira marka xilliga inta laga faa'iideysto in aan isbarro dadka oo islaamku wuxuu yahay anagu waxaan ahaan isbarro oo aan in fara badan uga faa'iideysano waxa miidiyahan uu naga sheegayo ma nihina anagu waxaan ahay taas waa fursad weeye oo taa waxaan ku sii dari lahaa in masaajidu waliba ay noqoto goobo loo furo dadka muslimiinta ahayn oo ay yimaadaan oo lagjarre iyo barnaamijyo loogu jeediyo taasu marka waa qayb ka mid a waxaa kaloo fursadda ay tahay dadyo fara badan baa laisla shaqaynayaa dadyo fara badan baa muxuu wax la wada baranayaa dadyowgaa laftooda wax badan baa waxaa ka dhalanaysa maxaad u sooman tahay maxaad 18 saac u sooman tahay maxaad waxaan marka su-aalaha lagu weydiinayo waxaan u haysanaa fursad aan dadka isbarro sababtaan u soomanahay iyo soomku wuxuu yahay islaamku wuxuu yahay iyaduna waa fursad kaloo aad iyo aad muxuu aha qaali u ah weeyaan
waaye cabdiraxmaan waxaa jira in dabcan marka laga yimaado madaxda dunida garaan ku reer galbeedka ra-iisul wasaaraha Britain ra-iisul wasaaraha Canada madaxweynaha Maraykanka in ay fariimo diraan sanad walba sanadkana ay saas u kala sameeyeen hase yeeshee dadweynuhu sidee iyaguna hadda waad sheegtay inay haboon tahay in bulshada kale lala xiriiro oo la baro dhaqanka waxyaabaha ay samayn karaan maxaa ka mid a amaba ay sameeyeen wax koogta
waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a saalahaan ee la sameeyey masaajidda oo kale aad baa waxaa loogu qabtaa wax loo bixiyay open house oo micnaheedu yahay in dadka loo furo masaajidka oo masaajid waliba inta badan uu qabto uu yaraan hal ama labo annaga oo kale kaanaga hadda aanu imaamka waxaan ku qabanaynaa bisha ramadaan keliya 3 barnaamij oon ugu talagalnay dadka muslimiinta ahayn aan ku marti qaadino oo muxuu intay yimaadaan islaamkooda loo sharxay marka taas waa qayb ka mid a masaajidii dadka in lagu marti qaado yimaadaan islaamkii loo sharxo la isbaro cunto lala wadaago labada fariisto taas waa qayb weeye qaybta kale ee la samayn kara waxa weeye sida hadda muxuu aha meelo fara badan oo yuruba laga sameeyey London oo kale iyo weliba muxuu aha meelo badan oo Maraykanka inta in la qaado gawaadhi ay ku qoran tahay muxuu ahaa calaamado ama shicaaraad ama halkudhigyo ka mid a islaamkii ramadaankii waa qayb ka mid a oo marka magaaladii dhex maraya meelaha qaarkooda weliba communityada faqriga ama aadka u liita u dhaqaalo liita Maraykanka meelo marar badan baa waxay sameeyaan muslimiintu inay xilliga afurka oo kale intay gawaadhi cunto ka buuxiyaan iyo falaawari ubaxyo inay markaa dadka u geeyaan oo marka ay iyagii la afuraan oo saas oo kale ay sameeyaan taasuna waa qayb kale weeyaan qaybaha kale ee aan gaar ahaan Minnesota oo kale aan ka sameynay 2 sano lasoo dhaaftay weliba sanadkii ugu dambeeyey markii arrinta islaamofobiya isla nacaybka aadka usoo kordhiyey waxay ahayd neighborhoodka ama deriska xaafadaha maro fara badan inaan ku dhejinay muxuu ahaa tabeelle ay ku qoran tahay Ramadaan Kariim ama muxuu ramadaankii baa soo galay isagoo Soomaaliya isagoo Englisha isagoo Carabiya laakiin in badan English buu badnaa si aan u rabno inaan dadka u gaarno taa waxay kaliftay dad fara badan oon muslimiin ahayn inay iyaga laftooda ku dhejiyaan muxuu ahaa gurigooda hortiisa Ramadaan Kariim iyo soo dhowaada marka waa qayb ka mida yacni maaragtay gaaridda ummadda isbaridda ummadda dhexgalka ummadda adduunku maanta waa hal tuulo oo aan kala maarmin weeye marka qolo keligeed meel ku xidhnaan kartaa ma jirto marka fursadahaas si wanaagsan baan uga faa'iideysan karnaa yacni
hagaagkaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee gobolka minnesota oo u warramayay maxamed cabdi sandheere ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin la naxay
mar kale galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington bisha may waa 17 sanadku waa 2018 idaacaddan waxaa daadihinaya daandure iyo anigoo ah xaashi ibraahim waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeed ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii dhakhtarka weydiiye oo ibraahim daandure oo studio la fadhiya oo isuka ay duwayo iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban sida ay saadaalinayaan khubarada saadaasha hawada dabaylo ka kacay gacanka cadmeed ayaa isu bedelay duufaan xoog leh oo saameyn ku yeelatay qaybo ka mid a xeebaha Soomaaliya duufaantan oo loogu magacdaray Sagar ayaa qayb ka ah dabaylaha loo yaqaano mansuunka gaar ahaan waxa ay ka soo faracantay siday baahiyeen qaar ka mid a wargeysyada carabta duufaan weyn oo loo bixiyay wan oo kasoo kacday waqooyiga badweynta Hindiya. Duufaantan ayaa roob xoog leh ku hoori doonta maalmaha soo socda xeebaha Soomaaliya, kuwaas oo saaka ka bilowday xeebaha Puntland gaar ahaan Sanaag iyo Hayland.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ruuxaysaa sida uu qabsoomi lahaa kulanka la qorsheeyay inuu bisha soo socoto dalka Singapore uu ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa kale ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacadii waxay ka digtay inay ka baaqan doonto kulanka haddii Mareykanka uu ku adkaysto dalabkiisa Pyongyang inay burburiso gebi ahaanba hubkeeda nukleerka. Bayaan ka soo baxay maanta golaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay in xukuumadda Seoul si dhow wada shaqeyn arrintaasi ay ugala sameynayso Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi si loo xaqiijiyo inuu qabsoomo shirkaasi. Wasiirka Hoggaanka Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa shalayto waxa uu sheegay in dowladdiisu ay dib uga fikiri doonto ka qaybgalka shirka la qorsheeyey inuu qabsoomo 12 June oo ka dhacaya Singapore haddii Mareykanka uu sii wado dalabkiisa ah in Pyongyang ay isaga baxdo barnaamijkeeda nuklearka.
Ugu yaraan 5 qarax oo bom ayaa ka dhacay Gaza saaka, waxaana la rumaysan yahay in hal qof uu dhaawacmay. Wariye ka tirsan V O A-dana waxa uu sheegay inuu maqlay qaraxyada iyo gawaari kuwa gurmadka ah oo wada cararaya daqiiqada kadib. Dadka deegaankana waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in bartilmaameedyadu ahaayeen xarumaha Hamas. Qaraxyadan ayaa imaanaya kadib mudaharaadyo xoog badan oo ka socda xadka Gaza ay la leedahay Israa'iil, kuwaas oo ay ku dhinteen 60 qof, in ka badan 2,700 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maalintii Arbacadana waxay Xamaas sheegtay in 10 ka mid a dadka dhintay ay ka tirsanaayeen Xamaas, 10 kalena ay ahaayeen dad rayida oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in cudurka Ebola uu hadda ku faafay magaalo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. Kiiskan cusub ee Ebola ayaa waxaa xaqiijiyey mid ka mid a 3 xarun caafimaad oo ku yaala magaalada Imbandaka ee gobolka Equateur. Cudurkaasi ayaa markiisu hore waxa uu ka dilaacay deegaano 150 kilomitir u jira magaalada. Agaasimaha guud ee hay-adda W H O ama ururka caafimaadka adduunka W H O ayaa arrintan waxa uu ku tilmaamay walaac soo kordhaya.
Kale Ramadaan wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Mudanayaasha labada aqal ee Mareykanka ee labada xisbiha ayaa u sheegay V O A-da in aysan la yaab ku ahayn hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi ee ah in ay ka baxayso kulan madaxeedka la qorsheeyey in uu dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Unka Kuuriyada Waqooyi. Wariyaha V O A-da arrimaha aqalka sanadka Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray, waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Mucaaradada ay Kuuriyada Waqooyi kala hortimid tababarada military ee wadajirka ah ee ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo mowqifka uu maamulka madaxweyne Trump ka taagan yahay wadahadallada lala gelayo Kuuriyada Waqooyi ayaa ah xeelad dhinaca wadahadalka ah, sida uu faahfaahinayo senatorka jamhuuriga Tom Tillis.
I actually think it's par for the course at this stage of any negotiations, right? The question is whether or not the summit...
Waxaan u maleeyaa inay qayb ka tahay marxaladaha kala duwan ee wadahadalladu ay marayaan, laakiin su'aashu waxay tahay labada hoggaamiye ma kulmayaan?
Saraakiisha aqalka cad ayaan waxba ka soo qaadin hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi, laakiin senator Tillis ayaa sheegaya in loo baahan yahay in la sii wado bixinta jawaabo miisaaman.
Nobody could have ever predicted a couple of weeks ago that we would even get to the point to even schedule a meeting. So I think we've made positive progress.
Qofna maskaxda kuma uusan haynin dhowr toddobaad ka hor inay suurtagal tahay inay kulmi karaan Trump iyo Kim. Saasi daraaddeed waxaan filayaa in aynu sameyno horumar, laakiin waxaa loo baahan yahay in aynu miisaano hadalkeenna.
Senatorka Dimuqraadiga ee Chris Coons ayaa sheegay in tallaabooyinka ay Kuuriyada Waqooyi qaaday ay muujinayaan dhibta ka iman karta la macaamilka Kim Jong Un.
It's a reminder that he's a very wily, capable adversary, that he will be unpredictable.
Waxayna tusaysaa taasi inuu yahay qof laalaab badan, waxayna muujinaysaa inuu yahay qof aan la saadaali karaynin oo ay adag tahay in lala xaajoodo sida aabihii iyo awoogiis oo kale.
Senator Ben Cardin oo kamida guddida Senate-ka Mareykanka u qaabilsan xiriirka dibadda kana soo jeeda Dimuqraadiga ayaa isaguna ku baaqay in la sii wado ku dhaqanka diblomaasiyadda deggan la iskana ilaaliyo khudbadaha xanafta leh ee looga bartay Kuuriyada Waqooyi.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu inoo diyaariyay wariyaha V O A-da Michael Bowman halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysay idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee V O A somali.com.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Rabadaan mubaarak ayaan idu leenahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
waana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa shirkii magaalada baydhabo ugu soo idlaaday golaha iskaashiga maamul goboleedyada. waxay ka soo saareen qodobo qaarkood ay ku aadayeen dowladda dhexe faragelin ku haysa maamulada, kagaabinta taageerada caalamka laga helo aan gaarin maamul goboleedyada, iyo arrinta khaliijka ay soo hadal qaadeen iyo doorkooda ku aadan. xubinta dooda waxaa nagala qaybgelaya Dr. Umar Aadan Rooble oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya waxna ka qora arrimaha Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. aan ku horeeyo Axmed Cabdi Haadi, waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxdu ay ka soo saareen maamul goboleedyada magaalada Baydhabo dhanka dowladda aan eegno eeday mahay ujeediyeen, maxaa ugu muhiimsanaa?
Waxyaabaha waaweyn ee ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen arrimaha siyaasadda ee maamul goboleedyada inay dowladdu soo fargeliso. Dowladdu qaabkay u maareysay xiriirka Soomaaliya Imaaraadka inay sasaxayno dhinaca khaliijka marka laga fiiriyo hal dowlad dhinaceeda u jaanjarsatay. Waxay kaloo ku eedeeyeen khayraadka wadamada dibadda laga helay ama deeqaha in ayada si gaar ah ay u maamusho. Kuwaas waa eedeymaha guud oo meesha ku jira. Waxaa kaloo ku jira qodob kaloo ahaa in heshiiskii amniga siyaasadda Soomaaliya ee qaabkii la rabay dowladdu aysan wadin oo ilaa hadda aysan waxba laga qabanin. waxyaabaha ku eedeyn waxaa ka mid ah dowladda in ciidamada daraawiishtii booliska maamul goboleedyada ahayd inay lacag siis inaysan siinin. Laakiin nuxurka shirkoodu uu ka duwanaa kaasoo waxa weeyaan inay muujiyaan iskaashi ayagoo cabsi ka qaba in ay dowladdu federaalka Soomaaliya ay khatar ku tahay maamul goboleedyadooda ama ayaga
ku salaysan.
Dr.
Umar Aadan,
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku waafaqsanahay qodobada uu saaxiibkay sheegay oo ahay qodobada laga soo saaro meesha, laakiin waxaa isweydiinta mudan oo runtii waxaa lala yaaba ah waxaa waaye in dowlad goboleedyadii ay isu arkaan inay yihiin dowlado madax bannaan. oo ay qodobada la yaab kale oo ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in waddanka 80% ama 90% ay ayagu xukumaan, islamarkaana dowladda federaalku ay ku eg tahay wax ka yar 20%. taasu marka waxay dhalinaysaa oo ay jibinaysaa qabkii iyo hankii ummadda Soomaaliyeed ee dowladnimo, waxayna muujinaysaa in weli aysan u bislayn dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad goboleedyadu inay dowlad Soomaaliyeed oo hanan qaada ay shaqayso. marka kaleeto la eego arrinta khaliijka iyo waxyaabaha shirka looga hadlay, dhammaantood waxay taabanayeen waxu dhibaayeen jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo waxay u baahnaayeen in lagu xaliyo waxa ay dowlad goboleedyadu tabanayaan ama ay dowladda federaalka tabanayaan ama oo ku saabsan faragelinta waxyaabaha la soo saaray, in ay ku xaliyaan miiska wadahadalka oo u yeeraan dowladda federaalka ama u yimaadaan dowladda federaalka oo dhahaan waxaan iyo waxaanan tabanayna. laakiin ma mudnayn in la sameeyo madal cusub iyo ururo cusub oo midaysan oo looga hor imaanayo qaranamadii jiritaanka aan u arko inay caqabad weyn ku tahay.
Ama haddii wuxuu leeyahay Umar ka hadlida arrimaha dibadda inay dalka iyaga maamula waxaas oo dhan waa awoodi dowladda dhexo weli aan la aqoonsanayn.
Horta waa nasiib darro siyaasadeed oo dalka haysata, ama waxa loo yaqaano hoog siyaasadeed ee Soomaaliya dhibaatooyinka haysta, ilaa madax banaanida waxaa ka mid aha hoggaanka ama arrinta hoggaanka la xiriirta in la helo hoggaan u fikira qaab ah si dadku ay heshiis bulsho ama heshiis siyaasadeed u gaari karaan. Maamul goboleedyadu maanta inay bay dhabo ku shiraan ayagoo cabsi ka qaba dowladda federaalka inay ayaga soo weerarto ama ay dumiso ama ay yidhaahdaan dowladda federaalka weer nuwahan.
Laakiin qodobada qaar ay ka mid tahay arrinta khaliijka, go-aamada arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira maysan dowladda dhexe ku lahayn, oysan ahayn in dowladda federaalka arrintaas ay go-aankeeda leedahay.
Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay, iyo dowladda goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin. Waxyaabo shaki badanaa ku jira marka la fiiriyo dastuurka oo dibahabeyntiisa hadda magaalada Muqdisho lagu jiray, afar qodob oo dowladda federaalka ay xaq u leedahay baa jira. Laakiin afartaas qodob meesha qodobka ay ku xusan yihiin arrimaha dibadda ugu xusan meesha ku xusan yihiin qodobka ka horeeya oo 53-aad waxaa ku qoran in dowladda federaalka ay kala tashato dowlad goboleedyada markay go'aamo ay qaadanaysa ama gaarisa waxa ayaga xusay inay kala tashato. Marka meesha waxaan ka hadlayna nuxurku waa inaan fahno weyn dowlad goboleedyada maanta inay ka cabtaan dowladda federaalka inay khatar ku tahay. Saa ula socota dowladda federaalka waxay ka saartay ii sheegay oo ay xukunki ka riday madaxweyne hore Hirshabeelle. Waxaa dagaal baan u dhexmaro siyaasadeed madaxweynaha Galmudug Xaaf, hadda wuxuu dagaal baan u siyaasadeed u dhexeeya ayaga iyo Jubaland. Jubaland haddaas soo la socota waa diiday inay shirki dastuurka ka soo qayb galaan. Puntland waa sidoo kale, oo hadda asaga Cabdiweli Gaas xilligiisa waa dhamaaday, doorasho lagu jiraa, waa caddahay dowladda federaalka Soomaaliya inay sareeb inaas ku soo
laabto. Umar Aadan, aadeemahaas uu haddi sheegayo iyo doodaha weyna socdo, hannaankii doorasho lagu gaari lahaa ama dalku weji kale u geli lahaa 2020-ka soo shaki ma gelinaysa?
Walaal, marka aad fiiriso nidaamka iyo habka wax u socdaan, runtii waxaa kuu muuqanaya in aysan jirin dan guud ama dan bulsho ama dan ummadeed in laga shaqeynayo. Waxa laga shaqeynayo waxa waaye, marka aad fiiriso ama federaal ha ahaato ama ha ahaato dowlad goboleed, waxa waa dan shaqsi iyo dan kooxeed waa. Hadda marka maamul goboleedyadu maynan soo kordhin, mana ahan alternative wax hogaamin kara ama wanaag soo jeedin kara waxyaaba ay ku qabteen magaalada Baydhabo, oo wuxuu uga sii daraa xaaladda ama u geynaa meel murugsan wixii meesha ay joogeen. Marka waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye maamul goboleedyadu maanta inay inta shiraan oo ay meel isugu tagaan ay yidhaahdaan dowladda Soomaaliya xaq uma lahan, mana maamusho dalka intiisa badan, khaliijka iyo go-aamada ay dowladda siyaasadda arrimaha dibadda ka gaartay xaq uma laha inay gaarto, waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee Soomaalida iyo dadka siyaasiyiinta
inuu maxaa qodobkaas u difaacaysa.
Markay horta ku leeyihiin maamul goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya dalka intiisa badan ma maamusho, waa xaqiiqo weeyaan. Xaqiiqo maaha waxa weeyaan security ama xuquuq amni weeyaan. Haddaa la socoto dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka magaalada Muqdisho ma dhaafsano. Magaalada Muqdishona waa la socotaa xaaladeeda iyo qaraxyada ka dhaca, iyo dowladdu maxaa xaafado dhan oo magaalada ka tirsanaysa dowladdu maaragtay caadi u maamulin oo in la qof ay degto shaki laga qaba. Markaad fiiriso xaqiiqada dhabtaha oo security-ga marka laga hadlayo maamulka maamul goboleedyada ka badan, maamul goboleedyada waxaa jira sida Puntland oo kale oo qayb weyn oo dalka ku fadhiya si toosa u maamula dhulka ay joogaan. Galmudug dhul weyn ay joogtaa, ayada nafteeda Jubaland waa la socotaa. Marka waa xaqiiqo weyn taas marka laga hadlayo.
Marka arrinta la hadlayo waxaa waaye, waxaan umaleysaa marka in lagu wareersan yahay dowladnimadu waxa ay tahay. Dowladnimadu waxa waaye waa shacabka waaye, waa bulshada waaye. Waxa dowladda lagu yahay waa bulshada waaye, dadka wax soo doortaan waa dadka bulshada waaye. Runtii waxaa wax laga xumaado ah in fahamka siyaasadeed uu gaaro in lagu cabiro shakhsiyaad ama maamulo marka meesha iska jira in dowladnimadu ay timaado. Waxa aan ka hadlayo marka waxaa waaye, shacabku waxay soo doorteen electionkii baarlamaano 11 qofeed oo dowlad goboleed la geeyey. Dadka ay soo doorteen waxay doorteen madax oo mandate la siiyay 4 sano in ay waddankan maamusho. Marka waxay ka dhigan tahay ninka dowlad goboleedka jooga iyo ninka magaalada Muqdisho jooga iyo meel kasta oo geegi Soomaaliyeed waxaa mandate u haysta maamulkeeda dowladda federaalka. Marka inaan isla qaadan waxaaba aan ku diidana, marka waxaan ku xalli karnaa wada hadal iyo soo jeedin, iyo ma ku xallinayna inaan koox cusub iyo face cusub iyo rajabeel cusub inaan ummadda Soomaaliyeed ku furnay. waxaan ku xalli karnaa inaan annagu wada hadalno oo isu tanaasulno oo is-ogolaano oo aan isfahamno.
Hadduu Umar Aadan u arkay in maamuladu ay khatar yihiin, inaysan ka shaqaynayn dan dowladeed, inaysan ka shaqaynayn matalaad shacab ay matalayaan oo ay dan kooxaad meesha ka muuqato sida uu ku doodayo, miyaysan kuu muuqan dooda Umar kale oo la xiriirto?
Horta waxaan rabaa dhegeystayaasha ama shacabka Soomaaliyeed oo laga yaaba siyaasadiisa inaad ula socon inaynaa wareerinin. Marka ka hadlayno Soomaaliya ee burburkii kadib waxaa lagu heshiiyey nidaam federaal ah. Federaal Soomaaliya waa federaal. Federaal maxay ka dhigan tahay? Maamul goboleedyo ayuu dalka u qaybsamay. Waxaa jira Puntland jirta, waxaa jirta Koonfur Galbeed jirta, waxaa jirta Galmudug jirta, Jubbaland jirta, Soomaaliland oo weli su'aal ay ka taagan tahay baa jirta qaabka ay noqon doonto. Intaas marka la isku keeno waxaa isku wada matala oo ayaga dhan u dhexeeya dowladda federaalka. Dowladda federaalka waxaa la rabaa inay dadka oo dhan markaa isku hayso. Mal rabo dowladda federaalka inay samayso xaalad siyaasadeed oo maamul goboleed intay dareemaan inay khatar ku jiraan ayagu ay samaystaan iskaashi siyaasadeed oo dowladda ay kaga hortagaan. Dowladda federaalka waxaa la rabaa inay xaqiiqada federaalka ay fahanto, laakiin wax yaraan dhamaysto. Laakiin madaxdii dowladda federaalka ha joogay naftooda, haddii constitution-kii iyo wixii lagu heshiiyey ahnaankii siyaasadeed ay ka shakisan yihiin ayaga sida Cumar Aadan saaxiibka hadda dooda ugu jira ay ka shakisan yihiin, waa khatar siyaasadeed oo Soomaaliya soo wajahaysa. Marka waxaa loo baahanyahay aragti siyaasadeed oo fahansan.
Waxa aan rabaa inaan walaalkay la wadaago waxaa waaye war dowlad goboleedyada iyo horta wax dhibka ugu badan Soomaalida keena waxaa waaye waa federaalkii oo aan la qeexin ee la qaatay. Marka qeexitaanlaantaas waxay keentay marka federaalkana adduunyada dowlado badan oo ama aan darisnahay ama dowladaha fogfog ah oo federaal ah jiro oo haddana federaalnimadu inay wax u jeedamaan waxba isu dhibin. Annaga aan ku malaysa federaalka inaan qaab qaldan u fahamnay dowladnimada iyo istaraajulka ka weyn.
Intaas ayaan ku soo afmeeraya xubinta dooda gaaban galabta way nagala qaybgalayeen Dr. Umar Aadan Rooble iyo Ahmed Cabdi Haadi. Mahadsanidiin dhammaantiin.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Haatanna Ibrahim Xasan Daandurey oo inoo haya xubintii dhakhtarka Weydi kusoo dhawaada.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo qaybtan barnaamijkeena Weydi Dhakhtarka, waxaana marti ugu ah Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha.
Waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa, keebaas ugu khatar badan?
Wuxuu u kala baxaa saddex nooc oo kala duwan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Oo marka koon ugu khatarsan waxaa loo yaqaanaa hepatitis C-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno beerkii oo kaleeto aada u bararo nooca kansarka isku bedelo oo aada u khatarta ah. Marka daaweynteedu wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo, qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo. Mar daaweyntu waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadarayo, in cunnooyinka kaleeto aada loo kontrolo oo diet control la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay. Laakiin inta badani annaga dalkeenoo kaleeto hepatitiska C-ga iyo biigo kaleeto wax dawa uma heno, laakiin adduun kaleeto daawa loo helay oo la daweeya.
Waxaa jira cudurro kale oo uur ku jirta oo dhibaatooyinkeena Dr. Biday ayaa qaarkood noo sharaxaya.
Cudurrada waxaa ka mid ah qabsinadoo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni karo wax loo yaqaano intestinal obstruction oo u kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical, xidmihii inay isdhex galaan oo kaleeto oo ay isxiraan oo kaleeto, iyo in xidmihii dareenkii ku jiro kaleeto oo neerfayaashi oo kaleeto ay ka dhintaan oo loo yaqaano ilioparalytic aada u imaan kara aada u jiri kara. Waxaa kaloo imaan kara xanuuno qabsin oo loo yaqaano appendicitis oo kaleeto dadka aada ugu imaan kara u badan oo u baahan mataqaanaa xaalad degdeg ah oo qofka qalliin loo sameynayo oo aada u baahnaanayo. Waxaa ku imaan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto oo qanjirkan soo saara dheecaamada defsitka kaleeto oo loo yaqaano pancreaska oo ku imaan kara infection aada ugu imaan kara aada u jiri kara. Xanuunada kale oo ku imaan kara waxay tahay xanuuno keliyaha oo kaleeto aada u jiri kara oo qofkii ku imaan kara keli xanuun fara badan ama uu ku imaanayo mataqaanaa wax loo yaqaano glomerular nephritis oo aada u keeni kara infection aada u jiri kara, rheumatic fever oo kaleeto aada u keeni kara glomerular nephritiska aada u jirin kara, ama xanuuno kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa
cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uur ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. Daawooyinkaasoo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aada u yimaado oo cuduro loo yaqaano congenital disease aada ugu imaan kara. Mar qaarkood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la rabaa qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadeed ay isu xirmaynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aada u jirayo. Dadka waaweynna waa ku badan yahay oo horaan usoo sheegnay, oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiikaka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshano yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. Iyo cuduradan oo kaleeto bilmatalan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmatalan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aada u jira.
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. hagaaga barnaamijkaasina qabashadiisa waxaa gacan iga siiyey wargaheena v o a muqdisho xasan kaafi qoyste. haatana waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha. waa kan nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid aan duray dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. haddii aan ku horeyno, kooxda kubadda cagta atletico de madrid ee ka dhisan dalkaasi spain ayaa xalay ku guuleysatay tartanka europa league oo ah tartanka labaad ama koobka labaad ee ugu qaalisan yurub. waxa ay ka badisay kooxda olympic de marseille ee dalkaasi faransiiska. ciyaartan ayaa waxa ay ku dhammaatay 3-0 oo ay guushu ku racday kooxda atletico de madrid. laba ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyay weeraryahanka u dhashay dalka faransiiska anton griezmann, halka goolka saddexaadna uu kooxda atletico madrid u xaqiijiyay kabtankooda gabi. waana markii saddexaad oo ay atletico qaadayso tartankan, tan iyo markii loo bedelay koobka europe league oo horeyna la odhan jiray koobka uefa cup. sanadihii 2010-2011 ayay horey ugu guuleysatay. maqsi xale waxaa ka dhaawacmay laacibkooda dimitri bayet oo sidoo kalena uu ka tegay tababaraha xulka faransiiska oo isna shalay ku dhawaaqay ciyaartooydiisa uu u soo xushay koobka adduunka ee bisha soo socota ka dhici doona dalkaasi rashiya. kooxda kubadda cagta atletico madrid waxa ay ku biireysaa kooxda sevilla oo ina ah koox ka dhisan dalkaasi spain oo horey 3 jeer oo horey ugu guuleysatay sanadihii 2009 iyo sanadihii kale ee ka horreeyey. dhinaca kalena kooxda barcelona ayaa shalay joogtay qaaradda africa, gaar ahaana dhinaceeda koonfureed magaaladaasi cape town. waxa ay 3-0 uga badisay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee mamelodi sundowns oo ka dhisan dalkaasi south africa. waxa ay la ciyaartay koob lagu maamuusayay sanad guuridii 100-aad ee dhalashada haligii hore ee dalkaasi koonfur afrika mandela. laba ka mid ah goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada cusmaan dembele, andre gomez iyo louis suarez. ciyaaryahan messi ayaa qaybtii dambe beddel ku soo galay, waxaana taageerayaashiisa south africa ay ku qaylinayeen magaciisa iyadoo qaar ka mid ahna ay ilmeynayeen. ugu dambeyntiina goolhaye Gianluigi Buffon ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Juventus kadib 17 sano uu kooxdaasi ka tirsanaa. Kabtan Buffon oo lagu tilmaamo goolhayihii ugu wanaagsanaa ee dunida kubadda cagta soo mara 20 sano ee lasoo dhaafay ayaa shir jaraa'id oo uu goordhowid ku qabtay magaalada Turin ee dalka Talyaanigu wax uu ku sheegay in kulankiisa ugu dambeeyay ee Juventus uu u safan doono sabtida soo socda. Buffon waxa uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in 15 maalmood ka hor uu bedelay go'aankiisii ahaa in uu ka fariisanayo ciyaaraha. Wuxuu intaas raaciyay in uu haysto dalabyo kaga yimid kooxo kala duwan. Wuxuu yiri toddobaadka dambe 2-3 maalmood oo nasasho ah iyo fikir kadib waxaan qaadan doonaa go'aan. 15 maalmood ka horba waxaan ahaa ciyaaryahan hore. Dalabyo kala duwan ayaa ii yimid oo isugu jira kuwo ah in aan ciyaaro iyo kuwo kale oo ah inaanan ciyaarin. Shaqooyinka ah inaanan ciyaarin waxay igaga yimideen Juventus, ayuu yiri kabtanka xulka Talyaaniga iyo kooxda Juve. Gigi Buffon oo ah 40 jir waxaa sanadka 2006 uu ka mid ahaa xidigihii Talyaaniga u qaaday koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Todobaadkii hore Juventus waxa uu kula guuleystay horyaalka 9-aad ee dalkaasi Talyaaniga ee uu kooxdaasi u qaado. Buffon ayaa ku biiray Juventus sanadka 2010 markaas uu kaga soo biiray kooxda Parma. Wuxuu meesha ka saaray inuu aadi doono kooxaha Talyaaniga, hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ay aad u dooneyso. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Ramadaan Kariim, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bishii barakeysan ee Ramadaan ayaa Durbaab Ibraahim oo la guda galay, marka saxuurtii iyo daalkeedii iyo dhafar waa lisayaa. Ramadaan Kariim, meel kasta ood naga maqlaysaan. Sooma Ramadaanta iyo codka fanaanada Hibe Maxamed ayaa gabagabo u ah guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد.
محمد مختاري.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.